Jarraitzen dugu, Metropoli Forala saioan, goizeko 10 eta 9 minutu ditugunean, eta orain gonbidatu bat dugu gurekin estudioan, idazle bat, idazle zaletu bat.
Zaletua bai, baina,
idazlea. Bueno, ja, o sea, ja, aurkezpenean, ja, zira da
estaba idean. Bai, baina, ez, baina ez da, ez baita egia.
Badakit, badakit, zaizula gustatzen agertzea idazle bezala, en zuzen ere, letrak zuretzat afizio handia dira, baino ez,
bai, alada, bai.
Baino ez zure lanbidea, eta gainera, bueno, humiltasunez edo,
bueno, bai.
Esaten duzu, ba, idazten duzula. Joseba Koldo Ortega Rodrigo, egunon.
Bai, egunon.
Ongi etorri, Euskal Herri Irratira.
Mila esker zuei, hartzeagatik, zombi.
Eta hoxe, idazle afizionatua zarela,
bai.
Esan dezakegu. Ala eta guztiz ere ja lan batzuk argitaratu dituzu.
Bai.
Hor buktegin esate baterako, hor ikusi ditugu zure bost lan, trilogia bat.
Bai.
Eta gero bo, beste bi narrazio. Koldo, nola hasi zinen zu idazten?
Bueno, hasi, uste dut betidanik idatzi izan dudala pixko batean. Bueno, esan behar dut, igual jubilatua naizela. Jubilatu, eta horretan zaletuta jarri naizela orain argitaratzen edo. Bueno, banintzen, helduen irakaskuntzan, euskara irakaslea Zubiarten, eta duela bi urte, bukatu nuenean edo, aurkitu nuen, neurua, 8 idazki, eginak, enekila nondi jarraitu, bai, jarraitzen alnuen ordura arte bezala, baina orduan erabaki nuen begiratu behar nuela zer egin. Eta hoxe, buktegira jo, eta pixkanaka, bueno, pixkanaka, bi urte eskasetan 5 idazki, argitaratu dizkiate, baina ja, eginak dituenak, dena izan da, no? Nola baita bidortatik. Idatzi betidanik egin izan dut, baina oso gauza laburtxoak niretako besterik gabe. Eta momentu batean, duela 21 urte bukatu nuen historia, ikasketak, eta orduantxe, zakite, zaletasunez egin bainuen, hasi nintzen, Santxo Antxo hirugarren nagusiaren inguruan pixko bat ikertzen, orduko idazkiak bueno, ba, gutxi dira, monastegi batuetan daude besterik gabe, eta orduan erabaki nuen nola baite historia baino novela historikoa egitea. Hasi eta ura zabaldu, eta orain, bueno, trilogia baino egin dut historio bat, baina bai, banatu daitekena, oso desberdinak baitira hirurak, eta bakoitza independiente izan daiteke. Eta era berean, nire ondoko emazteak oso, ezakite, behin berari erakutsita, eta zituela, ezakit gustoko, zertzen, beste gauza batzuk idazten hasi nintzen, narrazio laburrak, novela beltza eta bar, eta orduan, ezakit, aurkitu nuen beste bide bat, orduan nirea, egindakoa nahiko bikoitza da, alde batetik.
Beraz, aholkulari ona duzu aldamenean, eta zure potentziala ikusi zuen, eta zure idazkera ere egokia beste estilo batzuk lantzeko. Beraz, bai. Novela historikoa alde batetikan, bai. Eta gero, ba, bestelakoak ere bai, novela beltza ere bai.
Bai,
imaginatzen dut, irakurle ona ere izan entzarela.
Alaman? Bueno, ez hain ona. Garai batean, askozaz gehiago irakurri nuen. Pues, euskara ikasten, ze, bueno, euskaldun berria bain naiz, eta baduela 40 urte, eta literatura, euskal literatura, bai, urte batzuetan izan zen, bueno, gustora irakurri nuen, eta gero segitu dut. Nolabait, baina ez, erritmo berdinean edo, eta ez dut uste oso sakonki ezagutzen dudala, euskal literatura eta literatura orokorrean, bai, nire zaletasun bat da, baina gehiago historia eta baita gero historiatxoak nola baita moldatzen.
Bai. Ze euskal literatura, ze modu ona euskera ikasteko eta berasteko, ez da?
Nik uste dut, baiet, oso aberatsa gainera, ezakit, nik desberdinduko nuke, egunerokoa gauza bat da, horretarako, zibili behar da, kalean, herrietan, jendearekin. Eta bestetik, nahiko jasoa iruditzen zait, beste literatura batzukin konparatuz, euskal literatura nahiko jasoa dela, nahiko, ezakit, kultu samarra. Eta alde hortatik, bai, ikasteko bidea da, baina ez da erreala, ordan bilatu behar da beste bide bat, bueno, euskara irakasle izan, naizenez alde hortatik esaten dizut, nolabide desberdinduko nituzkela bi gauzak.
Bueno, badoa, ez? Zabaltzen abanikoa, eta gero eta estilo eta genero desberdinagoak daude.
Bai, egia da, bai.
Eta bueno, horretaz aukera gehiago dagoela gaur egun garai batean baino esan daiteke.
Bai, azken aldian izan zakit nik uste dut euskal literatura gehiago zabaldu dela, zakit biderkatu edo bai, izan da boom bat eta ezin ailegatu garai batean denetarik irakurtzen genuen ala uste genuen behintzat, ez? Gauza gehienak intereseko gauza gehienak irakurtzen genituela, baina orain ezin heldu, hor pilatu egiten dira liburuak mailan eta
bueno, hori ere seinale ona da, ezta.
Bai, alde esaten dizut. Goraldia izan da alde hortatikan eta gara uste dut oso eta aniztasuna handia da hola ere bai.
Eta bueno, historia zalea zarela, esan duzu historia ikasi zenuen ere bai, novela historikoa hor landu duzu, eta hain zuzen ere, bueno, novela historiko horretan azenari gaztearen oroitzapenak.
Oizan zen lehendabizikoa. Personaia gaztea zelakoz, eta argitu nuen lehendabizikotik etzela gazte literatura. Ze, azken batean, naiz eta aventura izan, pues, gehiago da historia. Historia nolabaita respetatu dut. Asmatu izan ditut personaiak.
Fikzionatu egin duzu.
Hori da, gehien gustatzen zaidan. Realitatearen gainean fikzionatzea. Orduan, mantendu egiten dut, azenariaren kasuan, Uharteen, Iruña inguruan, Al-Andalusen egiten da sarreraldi bat, ze uste dute garaia hartan Almanzorrekin eta nahiko garrantzitsuena penintzuelan eta iaia Europan ere bai, bazen Kordoako sultanato, kalifatoa. Eta bueno, orduan Almanzorrekin hasten da ere bai. Azenari bat, bere herrian bizi dena, nobleziakoa, Eneko Aritzaren ondorengo zuzena,
eta zein mendetan gaude, 11.
mendean? 11. mendean, hori da. Orduan, usaba batek bialtzen du monastegi batera, Done Biliagara, eta handik pasatu zen Almanzorrek, eta esklabo hartu, eta handik aurrera, noble batzuekin, bereber noble batzuekin, sanaiar noble batzuekin elkartuta, ibilbide berria egiten du eta nolabait esklabutik pasatzen da hango bat izatera eta bueno ba zenbait urtez 12 urtez ibiltzen da hango kultura mamitzen hango noble batekin nolabait ekide lagun egiten dena eta arabiar kultura ikasten eta bueno garai hartan gerlari eta bueno egiten du buelta bat Afrikara gainera fiskoat orduko Senegal ibaitik eta Gana imperioan ibiltzen dira. Hori lehendabiziko liburuan nolabait zabaldu egiten da espektatiba garai hartakoa, baina gero bano, bigarren liburuan agertzen da ja helduago, gazte oraindik baina helduago eta orduan gaztela zen nagusi. Eta orduan bazen kondea Sancho García gure Antxo Garcesen garaikoa eta orduan gaztela zen nagusi eta bueno ez da Euskal Herrira etortzen zuzenean ze gaizki ikusiak ditu osaba batekin oso betoretsua zenarekin eta orduan ondoan gelditzea erabakitzen du eta hortik ikusten du nolabait historikoki garrantziak izan ziren lekuetan. Geroxeago Antxo Garces, bere laguna izan zenarekin topatzen da, orduan izaten da Iruñeko erresumaren goraldia, nola zabaltzen duen eragina, behin Sancho García hilda, Antxo Garcesek hartzen du nagusigua penizuela osoan, eta orduan nola baita ikusten dugu, nola onditu zen, zer eragina zuen. Nik Euskal Herria ez dut egiten, deitzen dut Baskonia, nola baita piskoat
garai ez nahasteko terminoak.
Ez nahasteko eta piskoat modu zabalago batean. Eta orduan goraldi horretan ja hirugarren liburuan agertzen da nolabaiteko krisia. ze gatazka gertatzen dira. Zen olako Baskonia nahi zuen Antxo Garcesek, bueno, hor izan ziren gorabera batzuk oso botoritsua zen, jendea kontra, jendea ez, botereak, orduko botere batzuk kontran zituen, eta orduan hor sartzen da hiltzela, eta misterio bat, bapatean hiltzen, 42 edo 43 urte zituela
hiltzen. Eta hori historikoa da, hori datu historikoa.
Bai, bueno, ba, nik ez dut, ezin dut esan, nola hiltzen, baina ba, susmagarria da.
Pozoindu, uta, akaso?
Agian. Agian, eta ordutik gero ba, bere testamentuaren inguruan. Badaude, ba, ni interesatu nintzen honekin, zeba dira gaztu raundi batzuk, haien artean Antxo Garcesek bere testamentua banatu zituela bere semen artean erreinuak, eta gaztela orduan sortu zela ezkonde dago, hori gezurra izan zen, Fernando bere semea izan zen Gaztelako kondea, eta bere, bueno, Ramiro Aragoiko kondea. Gero historiografiak eta izkutatu du, eta egin du, Antxo Garcesek sortu zituen, ez dakizten,
banatu
resumak.
Zuen dena.
Bai, hori zabalduta dago, gure historiografian oso garbi dago, baina hor frankismoarekin eta gelditutakoa, eta nire interesatzen horretan sartu eta zergatik izan, bueno, ba, pixkoat horretan.
Bakizu historia beti garaileek kontatzen dutela.
Bai, horregatik an.
Haien bertsioa jasotzen dugu la beti. Eta
orduan, interesan nuen.
Eta zein da zure bertsioa, orduan?
Ez, nire bertsioa gure artea zabalduta dago. Bueno, ba, Naiarako Garzia izan zen perremua, Antxo Garcesen erresuman eta jarraitu zuena. Baina, bueno, ba, Ramiro hori konderria eman zioten, baina anaiaren menpe. Ba, Gonzalo izan zen garai batean berdin, Gonzalo kondea, Ribarroza eta Sobrarbekoa. Eta Fernando independienteagoa zen, bera jaso zuen amaren gandik Gaztela. Gaztela konderria. Baina gero, Fernando bihurtu zen Leongo errege, hor borroka batean eta... suertatu zen, bueno, ba, bera nola bete, bera jaso zuen erresuma, eta orduan bihurtu zen, ba, batean, Leongo eta Gaztelako errege, orduan Gaztela bihurtu zen erresuma ere, bai.
Aha.
Ba, baina, ezakit, baina hori
dena eskutatu zuen. Uh-huh.
Historiografia klasikoan eta espainiarrian hori agertzen da, ba, Antxo Garcesek banatu zituela bere semeen artean, eta bueno, hemen gizonak daude, baina historia osoan zabaldu egin dut bigarren liburutik gehiago, pues zenolako jendartea zegoen, jende gehiago, emakumeak, gizonak, lanbideak, ez da bakarrik nobleak eta beraien kontuak. Orduan eguneroko bizitza nolakoa zen ere.
Herriaren bizimodua ere bai. Beraz horrek esan nahi du dokumentazio lan sakona egin
bai,
behar izan duzula.
Bai, baina ja dokumentazioa aspaldian ahaztua baitut, eta ba, gehiago ibili naiz moldatzen, ez? Historio hauek moldatzen azkeneko urteetan. Eta hoxe, hiru liburu ez, bada liburu bat,
baina,
banatu daitekena,
hiru eta bueno, trilogia den antolatu.
Bai, eta orduan, igual gazteentzako oso interesgarria da lehendabizikoa, baina ez da. Da, novela historikoa, ez da, gazte literatura.
Eta esan duzu, gero, honetaz gain, bat dituzula ba, beste bi narrazio.
Baditu batzuk,
buktegin
argitaratu.
Hori da, ze imaginatzen dut hor tiraderan izanen dituzula asko eta asko,
bai.
Eta oso bestelako narrazioak.
Bai, hori da. Bueno, azken aldian asko interesatu izan zait novela beltza, bueno, ba, gurean ere zabaldu inden generoa, eta, ba, bueno, ba, nik gozatu egin dut horrekin.
Eta zein da novela beltza? Hemen bi titula dauzkat, Arrisku bizian eta bizitzaren aukera?
Arrisku bizian, bueno, hori serie batean, bada, Manu Elkano ikertzaile baten goraberak. Honetan, hirugarren historioa da, ze orduan oso larri pasatzen du, aurrekariak ditu eta beste kontaketa batzuk ditu. Baina honetan larri ibiliko da, atzetik lehendik eta egindako etsaiak eta horregatik arrisku bizian.
Eta no, non eta noiz dago kokatua?
Kokatuta, 2017 urtean, gustatzen zait, agertzen dira orduko berriak, Euskal Herria irratian eta...
agertzen gara!
Bai, bai, noski.
Ah, ze ona!
Bueno, gaina, arrotxapean bizi da, eta egunero aldezarrera, eta inguro, no, ikerketak Iruña herrian egiten ditu, uh-huh. Orduan da, kilometro zeroko historioak. Gainera duela gutxi gertatuak eta orduan, bueno, nik horrekin gozatu indut.
Ze ona, ze ona. Bai. Eta novela beltza beraz, hemen kokatua eta 2017an.
Bai, bai.
Ikertzailearen izena esan duzu?
Bai, Manu Elkanoren historioak agertzen dira. Bai,
Zer da, detektibea,
polizia? Detektibea, bai, bai. Horixe da. Eta, bueno, ba, beste batzuekin, momentuz gizonezkoa da, ben, bueno, beste historia batzutan, ja, hor agertzen da, beste personaia bat, Lala, Lara Lasa, Lala, gero beste historia batzuetan, ja, gauz, izango da, ikerketetan, nagusi, eta beste historia batzuk. Ez que, nahiko, bari duri, gizonak agertzen direla nagusi.
Eta zer da, detektibe pribatua, edo bada, ezakit, polizia, edo foruzaina, edo
bueno,
karborik gari, badu, hau da, ez, uniformerik badu, edo ez?
Honek ez. Ah. Izan zen, udaltzaina, baina kanporatu izan zen garai batean, eta
Iruñean
ezakite hor
San Simonarrek igual
seguraski bai pizko bat gora bera bueno eskalduna baita eta bueno eta orduan ez da agertzen zergatik kaleratu zuten baina bai bueno
igual Barcinaren garaian edo botako zuten edo
bai suposatu egiten da eta hoize eta bueno agian narrazio laburretan baita ere historia gehienak Iruña herrian kokatuta, girotuta, bada emakume etorkin bat, aha. Beltza, bueno, beltza.
Bai.
Ba, etorkina beltza, eta, bueno, abatzuetan, pixko bat kasu eginez ez. Zenolako bizitza, zenolako arazoak, baitare, pues, beste arraza bateko izateagatik, zenolako impresioak, zenolako inguruetan ibili behar izan duten eta historio kaskar batzuk ere pasa, ez? Bueno, hori, bueno, emakume bat Iruñean bere familiarekin eta
hori novela historio
hauek, historio hauek bizitzaren aukerak, hain zuzen ere, personek bizitzan aurkitu dituztela, pues egoera larri batzuk edo, eta orduan aukera bat izan behar zuten. Gehienetan halaxe gertatzen da eta emakume honek aukera oso denbora gutxian erabaki behar du zer egin bere bizitzan. Zer zeukan, zer nahi duen, hor gora bera hoietan ibiltzen da. Eta beste historio batzuk ere, bai, Iruñeko neska bat, Bartzelonara joango da arte historia ikastera,
bai.
Nahi zuen pixkoa zabaldu, bestela, bueno, euskalduna da, baina esaten du, ba, Gasteizen eta nahi zuela ireki eta dirurik ez dauka Italiara joateko arte kontuetan eta orduan Bartzelonan bizi izaten duena. Bueno, euskaldun batzuk Bartzelonan, azken batean. Beste historia batean bada galdutakoak persona bat agertzen dela Iruñean San Fermin aurretik edo eta memoria galdu. Eta orduan, ba, zer gertatu eta pixkanaka jabetzen da, pues hemengo gauzak modu berri batez nola ikusten dituen hemengo jendea konturatzen da euskaraz ere badakila zerbait ez dela oso abila baina eta ara pues eta nor izango naizen ba hortan ibiltzen da baina begiak beste modu batez planteatzen ditu Iruña eta San Fermin aurretik zenolako giro eta zenolako jende eta, bueno, beste historio batean da, Iruñar batzuk, bidaia batean, egiten dituzte lagunak, eta oso gatazka undi batean sartu egiten dira. Bueno,
historio egunerokoak, edo horren egunerokoak ez direnak, denak interesgarriak, eta denak zuk diozun bezalaxe, gertukoak, kilometro zerokoak. Eta, bueno, irudimena handia duzu, eta eta gainera hori ez, genero desberdinak lantzen dituzu, ongi dokumentatua, ba, novela historikoaren kasuan, eta bestetan, ba, osagarri desberdinekin, eta ikuspuntu sozial horrekin ere, bai, ez da?
Bai, interesatzen zait, bai, historikoan, eta baita besteetan, ez, pixkoat, dena ez da, zer gertatuko den, bai, ba, kontestu batean, ez, eta horretan, pertsonaiek eta adierazi egiten dute ez modu zuzen batean, baina zeharka zenolako bizipenak eta zenolako arazoak dituzten. Eta bai, ba, askotan
testu ingurua ere oso garrantzitsua da.
Bai,
hori da. Aizu, eta hau dena, aipatu ditugun historia hauek bederen irakurgai baditugu Buktegi plataforman.
Hoize, aukera duzue Buktegin, ba, nirea bezala beste batzuk, doainik, hainbat eta hainbat, bueno, ba, baita elkarrizketak, ipuin kontaketak izaten dira.
Bai, audioliburuak. Elkarrizketa
bai,
interesgarriak.
Bai, oso gauza interesgarriak. Uh-huh. Nik eskerrak eman behar dizkiot Aritz.
Brantoni.
Aritz Brantoni, ba, nola hartu ninduen, eta hoize, bi urte eskasetan bost liburu argitaratzeko zakite, bai. Pensatzen dut, oain lasaiago nago, eta ez dut bat ere presarik. Aha. Nire helburua bete dut, pixko bat erakutsi, pixko bat hori izan, eta bueno, ikusiko dugu aurrerantzian, baina bueno.
Plataforma oso interesgarria da, hemen ikan gomendioa egin nahi diogu jendeari bizitatzeko, ze hor esaten ari garen bezalaxe.
Bai.
Amaikalan daude denak euskeraz, denak orida, doan jasotzeko orida. Moduan, eta plataforma interesgarriare bai sortzailentzat, liburu bat argitaratzea ez delako erraxa.
Ez.
Eta modu honetara, hain zuzen ere, bueno, partekatzen alduzu zure literatura eta nahi duenak har eta irakur dezala.
Bai.
Modu erraxia.
Jende askori esan diot eta bai, baina liburu bat bezala, bai, liburu bat bezala bezalakorik ez dago. Hortxe duzu, nahi duzunean utzi egiten duzu, ezakite asko da ze gertuagoa da eta betiko, aha, betiko ohiturakoa da. Baina, bueno, ez da, hain zaila, ze deno jaso egiten ditugu hainbat eduki, eta bueno, ba, bueno, ba, oso zaila da telefono batean begiratzea. Baina, tabletetan, bai, tabletetan, ikusten duzu
eta e-book eta holako aparatuetan jendeak irakurtzen bai, du, bai.
Nik topatu dut jendea hoize zailtasun horrekin eta nola jaso, nik ezakin nola jasuta. Bueno, ba. Ikasi egiten da
edo
eskatu daiteke eskatu aldiozu ondoko bat.
Buktegin bada aukera hola formato desberdinetan jaisteko materialak
bai,
beraz hor aukera zabala ere bai.
PDF,
ebook,
movie, bueno, eta entzuketak ere bai. Hainbat entzuketa daude.
Bai. Oso ongi, ba, Joseba Koldo Ortega, hemen, bai, idazle zaletua, horrela, bai, jarriko dugu titula.
Mundu guztiak ezagutzen hau Koldo Ortega bezala.
Koldo Ortega.
Baina, bueno, zabaldu behar izan dut izena, beste Koldo Ortega batekin topatu nintzelako.
Eta zer egiten du?
Historialari.
Eta zueri historia eta, zalea.
Bai, eta bizko bat koinzidentzi horrekin, eta bueno, nire izena ere bada Joseba,
bai,
Koldo Ortega, eta... Bueno, ba, idazten gozatzen duena, berriztatzen eta ezain beste, baina tira.
Aizu, eta irakasle zinenean, horre, esan duzu, helduekin ari antzen
bai,
zinela,
bai, ezta? Bai, ikasleekin gogoratuta esaten, eta zergatik ez, idazki errez, ze nik ez dut, ezakit, idazkera jasoa edo literatura jasoetara, gehiago historiotxoak, eta... hain zuzen ere, ba, narrazio laburrak direnean horixe, ez, errez irakurri egiten dira, eta alde hortatik jo nahi nuen. Batetik nire betiko zaletasun bat, historia, eta historia bihurtu dut pixko horri buruzko literatura, novela historikoa, eta bestetik historiatxoak, gure ingurukoak, zakita asmatu dudan, baina bueno.
Beraz, historioak gozatzeko
eta
euskeraz irakurtzeko
aukera
polita, zalantzarik gabe. Ba, Joseba Koldo Ortega benetan eskerrik asko gurean izateagatik,
zure
lanen aurkezpen
egiteagatik eta pizkoa eta saltzea usteagatik.
Primeran, eskerrik asko, segi idazten.
Ja,
eta
egiten dut.
Eta gu erne honen gara, Buktegin berezikia beria zergitaratzen duzun.
Oso ongi, primera.
Milesker, ongi segi.
Milesker, zuei eta ongi bile. Urte berri hon.
Berdin.